Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздердің тайтын тақырыптардың кейбіріне тоқталып кетсем. Қазақстан мәжілісінің бір топ депутаты Петропавл қаласының атауын Қызылжарға ауыстыруды ұсынып, премьер-министрге сауал жолдады. Сондай-ақ Алға партиясы референдум өткізу жөніндегі күн жақындаған сайын қысымшылықтың көбейіп келе жатқандығында айтып отыр. Ал халықаралық тақырыптарда ардақты ағайын Ресей дипломаттарының Қырғызстанда ұлтшылдық сезім күшейіп бара жатыр деп алаңдаушылық танытып мәлімдеме таратқан жөнінде де өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиостан алыстамаңыздар. Алдымен әрине әдеттегідей соң жаңалықтарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. Маңғыстау облысында Интергаз орталығы Азия газ құбырында сәрсенбіге қараған түні екі бірдей жарылыс болды. Оның соңы өртке ұласты деп хабарлайды Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Қазіргі сәтте құбыр арқылы газ тасымалдау тоқтатылды, құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Қазақстанның білім және ғылым министрі болып Бақытжан Жұмағұл тағайындалды. Бұл туралы үкімет басшысының кеңсесі хабарлады. Жансейіт Түймебаевтың орнына келген жаңа басшыны премьер-министр Кәрім Мәсім таныстырған. 57 жастағы Бақытжан Жұмағұл бұл қызметке келер алдында Әл-Фараби атындағы Ұлттық Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры болды. 2001-2005 жылдары білім министрінің бірінші орынбасары қызметінде болған Жұмағұлов президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімін басқарды, сондай-ақ үкіметтің әлеуметтік мәдени даму бөлімінде жетекшілік етті. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары, мәжіліс спикерінің орынбасары болды. Соңғы кезде білім министрлігі төңірегіндегі жанжалдар көбейген тұста орнынан кеткен Түймебаевтың қайда тағайындалғаны әзірге айтылмады. Қазақ-қырғыз шекарасында қыз ұрлады деген айыппен қазақ сақшысына қарсы тергеу ісі басталды. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстанның сыртқы істер министрлігінің сәрсенбі күні журналистерге хабарлауынша, қырғызстандық тергеушілердің қолында қазақ сақшысының қырғыз қызын зорлағанына дәйек болатын видео жазба бар. Бұл оқиға Жайсаң бақылау бекетіндегі Қазақстанның шекара сақшыларының кеңсесінде 42-тің 17-сінде болған. Қазақстандық сақшылар шекарадағы Бішкек-Мәскеу пойызындағы жолаушыларды тексеріп, жас қызды өз кеңселеріне әкеткен, бірнеше уақыт Одан кейін бөлімшеден жылап оралған қыз өзін зорлағандығын айтқан. Осыдан кейін жолаушылар жолды 5 сағат бойы жауып тастап, шекара қызметкерін тұтқындауды талап етті. Күдікті жергілікті қамау мекемесінде отыр. 42-тің 22-сі Біріккен Ұлттар Ұйымының кедейлікпен күреске арналған саммитінің соңғы күні. Нью-Йорктегі 3 күндік кездесуге 140 елдің жетекшілері қатысты. Олар 10 жыл бұрын келісілген Біріккен Ұлттар Ұйымының мыңжылдық даму мақсаттары бойынша кедейлікті азайту жолында жасалған прогрестерді талқылады. Сәрсенбі күнгі отырыста ақш президенті Барак Обама, Қытай үкіметінің жетекшісі Уэн Чжиабо сөз сөйлейтін болады. Сейсенбі күні Германия канцлері Ангела Меркель әлемдегі кедей елдер өздерінің даму бағдарламасын құрып, басқаларға қол жойғанын тоқтату керек деді. Иран президенті Махмуд Ахмедиджад капитализм құлдырау шегінде тұр, қазір экономикалық жаңа жүйе құратын кез келді деді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ана мен баланы қорғауға бағытталған жаһандық науқанның басталғандығын мәлімдеді. Алдағы 5 жыл ішінде мемлекеттер, халықаралық ұйымдар мен қайырымдылық қорлары 40 миллиард доллар жинауы тиіс. Бұл қаржы әлемнің кедей мемлекеттеріндегі ана мен бала денсаулығын қорғауға жұмсалады. Біріккен Ұлттар Ұйымының есебі бойынша бұл жоба негізінде 2015 жылға дейін 16 миллион жуық баланың өмірін сақтап қалуға тиіс. Иранның ақпарат құралдары хабарлағанда елдің Махабад қаласындағы жарылыс кемінде 9 адамның өмірін әкетті. Тағы бірнеше адам жарақат алды. Құрбан болғандар ішінде әйелдер мен балалар бар. Ирандық телеарна жүргізушісінің айтуынша,
An explosion has killed 9 people and wounded 20 more in northwestern.
Иранның солтүстік батысындағы жарылыстан 9 адам қаза тауып, 20-дан аса кісі жарақат алды. Жарылыс батыс Әзербайжандағы Махабад қаласында әскери шеру болып жатқанда орын алды, дейді ағылшын тілді ирандық басылым. Ол шабуылға жауапкершілікті әзірге ешкім алмады. Жарылыс елде Иран-Ирак соғысының басталғанына 30 жыл толғанына қатысты әскери шеру өтіп жатқанда болды. Ресей бас штабының басшысы Иранға С-300 зымырандарын Ресей бермейтін болды деп мәлімдеді. Николай Макаровтың айтуынша, Теһранға қарсы халықаралық санкцияларға байланысты Ресей бұл жоспарынан бас тартуға шешім қабылдаған. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров осыған дейін С-300 зымырандарын Иранға жеткізуге Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл елге қарсы санкциясы әсер ете алмайды деген еді. Ресей Иранмен мұндай келісімді бірнеше жыл бұрын жасап келген, бірақ ол қаруларды жеткізу ақш пен Израильдің қысымына қатысты кейінге қалып келді. Ақш пен Израиль Иран ядролық мүмкіндігін күшейтіп жатыр деп қауіптенеді. Бүгін Мәскеуде Арктика аймағына арналған халықаралық форум басталды. Ресей төрағалық етіп отырған жиынға АҚШ, Канада, Дания және Норвегия елдерінің өкілдері қатысып жатыр. Онда Арктикада халықаралық мүдделер талқыланып, тараптар өз аймақтарындағы табиғи ресурстарды пайдалану мен полярлық мұздың еруіне бақылауды алу мәселесін қарауды. Ресейдің табиғи ресурстар министрі елдің арктикалық аймағындағы мұнай газ 100 миллиард тоннаға дейін жетеді, ел осы байлықтарын сақтауы қажет деген. Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жиыны аясында Ресей мен НАТО өкілдері келіссөздер өткізбекші. Сыртқы істер министрлері деңгейіндегі кездесу 28 мүшесі бар альянстың қарашаның 20-сында Лиссабондағы саммитін өткізуге Ресейдің берер жауап күтіп отырғанда болады. Нью-Йорктегі келіссөздер НАТО мен Ресейдің Ауғанстан бойынша ынтымақтастығы мен АҚШ-тың зымыраннан қорғаныс жоспарына қатысты өтеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі айбестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жылға сатқын баттағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар.